Слава Ісусу Христу! З миром Божим, брати і сестри! Ви знаєте, я далеко від дому, вже майже місяць, але одночасно сьогодні я зрозумів, що я вдома. Це дуже таке класне відчуття. Рідні обличчя знайомі, когось бачив дуже давно, когось бачив недавно, тому дякую Господу, що маю можливість сьогодні послужити вас. І віддати вам частинку того, з чим поділився Господь зі мною, думаю, то для нас буде дорогоцінне. Не знаю, скільки мені брати дадуть часу. Ага, показують. Без, ну, неділя нема куди спішити, в принципі, да. Я хочу, знаєте, думаю, що, напевно, відео записується, бо я спеціально спитав братів, чи відео потім буде в записі. Я хочу, так як я вже місяць в Києві, я хочу передати вітання вам від церкви з міста Тернополя. В Ісусі Христі, Божа любов, Божа милість, Божа благодать, нехай дійсно буде з вами. І так само я зараз вимушений вже звідси з Києва передати привіт церкві в місті Тернополі вже від мене особисто. Так що церква в місті Тернополі, передаю вам вітання. Я живий-здоровий з братами, сестрами на служінні. Тому що я, чому я так роблю? Тому що я зараз тут служу в Києві і, на жаль, не знаю, коли я буду в Тернополі. Тепер вже мушу їм передавати вітання через інтернет. Так, брати і сестри, в мене, ви знаєте, я завжди проповідь, коли готую, в мене тут записки мої є, я виношу. Я не знаю, наскільки часу воно розраховане, нехай Бог дасть так сьогодні дати ту їжу, так, щоб ми її переварили, щоб ми її зрозуміли, бо тема насправді досить цікава і досить важлива. Ключі до Царства Божого або ключі до Царства Небесного. Ви знаєте, всі, напевно, от коли б я вас запитав, брати і сестри, а кому Христос дав ключі від Царства Божого, всі з вас скажуть, ну ясно, що апостолу Петру, він їх десь точно має, тому що обіцяв йому Христос ці ключі дати від Царства Божого. І я чув цікаву історію, що в Римі, там є в одному з католицьких храмів, є статуя апостола Петра, і в нього в руках є ті ключі. Прямо от стоїть статуя, і в нього ті ключі. І час від часу ці ключі люди вночі крадуть чи відпилюють. Тому що кожен, в принципі, десь розуміє, що Петро отримав дорогоцінний скарб. Це ключі, яким можна війти в Царство Боже. Люди не розуміють, яким чином ті ключі відкривають Царство Боже. Як туди війти? Ну, хтось розуміє, що це дуже важливо. І час від часу ці ключі відпилюють. Ну, і служителі храму повинні знову нові ключі робити і ті ключі приварювати. Не знаю, чи це правдива історія, але я таке чув. І ви знаєте, хочу, щоб ми сьогодні в Писанні подивилися з вами, пороздумували, побачили, щоб ми молилися, щоб Дух нам Божий дійсно розказав, показав, відкрив, що ж це за такі важливі ключі, котрих всі шукають. Тому що ми розуміємо, що без ключів Царство Боже, ну, важко потрапити. Є якісь дійсно важливі речі, про які, напевно, знає тільки Петро. Але перед тим, як ми будемо читати з вами про ключі, які безпосередньо Христос дає апостолу Петру, я хочу, щоб ми почитали ще одну цікаву історію, котра записана в Євангелії від Луки. Вона записана в 11 розділі. І ви показуєте слова, будуть слова. А ви переклад... Огієнка, ви переклад, класичний у вас, так? Давайте тако, Огієнка, хоча я з вашого дозволу, у мене і Огієнка виписано, я з вашого дозволу буду читати Громова переклад. Я думаю, його там нема, але багато хто може читає, користується. 11 розділ Євангелія від Луки. Давайте, зараз я скажу, з 37-го вірша. Дуже цікавий діалог Ісуса Христа з фарисеями. Ці діалоги нам зустрічаються дуже подібні у всіх Євангеліях. Коли Христос спорить з фарисеями, постійно доказуючи їм, пам'ятаєте, навіть такий розділ, який називається «Семикратне горе вам», да? Фарисеї, законники, книжники, він постійно говорить до них такі речі, котрі не дуже їм комфортно чути. І от, наприклад, ми не будемо всього читати. Я хочу, щоб кілька віршів ми таких ключових побачили. 42-й вірш, якщо можна включити. От, всі знають це. Горе вам, фарисеям, бо ви десятину даєте зм'яти, ви виконуєте закон, ви дотримуєтесь заповідей, ви ніби робите дуже важливі речі, але основне в законі ви загубили, ви не побачили. Оминаєте суд та Божу любов, це треба робити і того не лишати. Ви знаєте, фарисеї, законники і книжники мали умовно Слово Боже. Мали п'ятикнижжя Мойсея, мали заповіді, і так їх дотошно виконували, що коли прийшов автор, коли прийшов Христос, коли прийшов Бог в тілі, і ви знаєте, скільки в них багато спорів було, особливо в суботу, коли приходив Христос, і так провокативно в храмі в суботу зцілював людей. Пам'ятаєте, один такий випадок є, коли приходить Син Божий, зціляє чоловіка, і начальник синагоги виходить, розуміючи, що людина отримала зцілення, отримала милість від Господа, і що каже начальник синагоги? Каже, в суботу, ну ніяк не годиться це робити. Тобто вони мали закон, вони мали правила, вони мали суботу, вони мали в п'ятикнижжя Мойсея, і вони в тому всьому не побачили самого головнішого. Горе вам, фарисеї, бо ви десятину даєте, тобто в них була заповідь про десятину. Була. В них була заповідь про суботу. Була. Вони все це так дотошно почали виконувати, що за тими заповідями вони не почали бачити головного, про що був закон, про любов. Він каже, слухайте, ви робите стільки багато всього, але ви основного в законі не зрозуміли. Вони почали виконувати в суботу, але забороняли в суботу про любов говорити, про милість, про зцілення, про благодать. Для них субота, для них другорядні речі стали важливішими, ніж основні. Вони заблудилися в тому. І приходить Христос, який мусить від того вилікувати народ Ізраїля. Він каже, ви робите хороші речі, даєте десятини, в суботу відмічаєте, забороняєте там, що можна робити, що не робити. Но ви не побачили в тому головного. Закон, який був даний, він не про десятину і про суботу. Він про любов. Вони цього не побачили. Каже, ви не побачили про Божу любов. Каже, десятину треба давати, і робіть це, і суботу... Так само відмічайте. Ну, любов більше цього всього. І ви знаєте, в кінці, от він починає, далі він говорив, я вже навіть не, ці вірші не включайте, ви їх прекрасно знаєте. Я прочитаю вже звідси. Він каже, горе вам, фарисеям, що любите перші місця в синагогах і на народних зборах вітання. Горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри, що ви як могили непомітні, по яких ходять люди і не знають того. І далі він каже, і вам, законникам, горе, бо покладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самі одним пальцем своїм не доторкаєтесь до нож. Горе вам, ви будуєте гробниці пророкам, а батьки ваші вбили їх. Таким чином ви свідчите та схвалюєте діла ваших батьків, тому що вони вбили їх, а ви будуєте їм гробниці. Тому й премудрість Божа сказала, до них пошлю пророків і апостолів, одних із них уб'ють, інших виженуть. І далі в кінці цього цієї коротенької проповіді, такі слова докор до народу Ізраїля, він каже до них, а оце тепер включіть, 52-й вірш, це ми почнемо з цього місця роздумувати про ключі. Він каже, горе вам, законникам, бо взяли ви ключа розуміння, самі не війшли і тим, хто хотів увійти, заборонили, не дали доступу. Вперше тут Христос згадує, що є якийсь ключ дуже важливий. Ну, ми знаємо, що ключ завжди повинен відкривати якісь таємниці, якісь замки. Навіть ми знаємо з вами, що до кожного людського серця є окремий ключик. До різних ситуацій в житті, які ми невідомо, як нам поступати, ми всі хочемо отримати якийсь що? Ключ, як ми кажемо, як цю ситуацію вирішити? Як поступити в ті... Давайте забудемо там про царство, що це ключі від царства Божого. Просто різні життєві ситуації. Відносини на роботі, з людьми, в церкві, в сім'ї, там, з фінансами, неважно. Ми розуміємо, що деколи є ситуації, котрі потребують якогось індивідуального ключа. Всі люди дуже різні, всі різні дуже ситуації. І кожна ситуація потребує якогось життєвого окремого ключика. Десь мудрості, десь смирення, умовно, я вже такими християнськими термінами говорю. І ви знаєте, виявляється, що коли Бог дав закона цього величезного, закона через Мойсея, він дав тим людям, він дав тому народу важливий ключ. До чого цей ключ, ми зараз будемо далі шукати. Но важливо дуже нам зрозуміти, що, на жаль, вони в той час той ключ не взяли, вони не зрозуміли, що це ключ, Вони взяли з того закону, повибирали другорядні речі, а основного не побачили. А там лежав важливий ключ, який називався любов. Вони не побачили його. Вони побачили щось зовсім інше, а основного не побачили. Він каже, послухайте, я вам дав стільки всього корисного, такі важливі заповіді. Вони побачили зовсім другорядне і почали ті тягарі, як каже Ісус, на людей накладати. Другорядні речі, вони кажуть, да, виконуй суботу, давай там десятину, а основне для чого це? Там було про милість, він каже, там було про любов, вони цього не побачили. Він каже, тут починається наші роздуми і ідея пошуку в Христі Ісусі, що ж це за ключі? Тому що я вірю, що він зараз і нам це дав. І якщо ми не побачимо, брати, ці ключі, то ми теж будемо як що? Як вони можемо залишитись? Ми можемо все життя ходити в зібрання, щось робити, щось думати, щось мріяти, молитися. І ключів, які відкривають дорогу Царству Боже, просто не мати, не знайти і не побачити. Сумно виявитись на їхньому місці. Не хочеться таким самим бути. І тому він каже, ще раз уважно прочитає, вам горе, бо ви ключа отримали, ви нікуди не ввійшли. Не ввійшли вони. Вони ходили, ходили поряд, вони не зрозуміли, що це Син Божий прийшов. Вони не зрозуміли, що вічне життя він проповідує, прощення проповідує. Не зрозуміли цього. І він каже, крім того, що ви не ввійшли, тим, хто хотів увійти, ви так само що? Не дали дозволу. Тому що я вірю, що в Ізраїлі були завжди люди побожні, люди щирі, котрі хотіли почути Слово Боже, котрі хотіли ввійти кудись, але оце законне, оця релігія не давала їм можливості. Ви знаєте, що відбувається пізніше? Давайте читаємо тепер, 15-й розділ такий, 16-й Матвія відкриємо, це в нас буде ключовий такий розділ, де ми вже побачимо тепер простого чоловіка, котрий був за своєю професією рибак, котрий, можливо, знав закон, можливо, не знав так досконало закону, як законники, звичайно, як фарисеї, це наш Петро. Наш Петро і діалог дуже важливий з ним, котрий описаний в 16 розділі Євангелії від Матвія. І там ми сьогодні знову ж побачимо ключі і пороздумуємо, що ж це за ключі. Тому що Христос виконує важливу функцію. Він приходить до народу Ізраїля, котрий має закон, закон любові, закон Царства Божого, закон до богопізнання. Він приходить, вони нічого не виконали, нічого не зрозуміли. Він забирає цей ключ в них і дає іншій групі людей. Це інша група, цю іншу групу людей він вибирає самостійно. Прийшовши до простих людей, котрі ловили рибу, каже, ти що? Ти йдеш за мною, ти йдеш за мною і ти йдеш за мною. Він розуміє, що ключ до богопізнання, ключ до входу в Царство Боже треба комусь передати. Якщо одна група не справилась з цим, а вони мали достатньо часу, цей ключ що робиться? Вилучається, кажуть, ви мали можливість, ви мали час, ви нітку не війшли, іншим не дали. Я беру цей ключ і передаю тепер тим, хто що? Хто зможе це зробити? Діалог починається про ключі з дуже важливого, з 13-го вірша, тут мусимо читати, 13-й вірш 16-го розділу. Прийшовши Ісус до землі Кесарії Пилипою, питав своїх учнів і казав, за кого народ уважає мене, сина людського? Вони ж відповіли, одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію або за одного з пророків. Тобто вони кажуть, тебе вважають одним з якимось почесних людей, котрі приходили в Ізраїль. Він каже до них, а ви за кого мене маєте? Симон Петро відповів і сказав, ти Христос, син Бога живого. Він сказав правду. Він каже, ми розуміємо, що ти не Ілля, ти не один з пророків, ти син Бога живого, ти Христос. А Христос означає Месія, ти той обіцяний Ізраїлю, про який говорили пророки. Ми повірили в це. Ми за тобою йдемо, тому що ти Христос, ти син Бога живого. І далі. І відповів Ісус до нього і каже, блажений ти син, тобто ти щасливий. Блажений, значить, ти щасливий, то, скажімо так, верхня межа щастя, блаженство. Ти блажений, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець. Можна я прочитаю переклад, як тут написано? Каже Петро, Симон Петро сказав у відповідь, ти Христос, син Бога живого. Ісус до нього каже, блажений ти, Симоне, сину Йонин, тому що не плоть і кров відкрили тобі це, а Отець мій, який на небесах. Тобто, іншими словами, Бог йому каже, каже йому Христос, каже, Петро, ти щасливий чоловік, що ти зрозумів, що я син Божий. Не тому, що тобі це відкрили плоть і кров, не твій інтелект, Не то, що ти народився в якомусь окремому там роді, чи в якомусь окремій там племені, чи коліна ізраїльського, чи в тебе якісь батьки там знамениті. Не тому ти це зрозумів, а тому, що тобі це відкрив Отець мій Небесний. І от коли ми читаємо в Біблії, де є слово «відкрив» або «закрив», ми розуміємо, що там десь близько лежать що? Ключі. Там близько лежать ключі. Відкривати і закривати може тільки Господь. І він каже до Петра, він каже, слухай, там люди мене вважають за якогось там пророка, великого чоловіка, а ти, простий рибак, ти не догадався прямо інтелектом своїм, що, напевно, це Месія, піду за ним. Є окрема велика дія Святого Духа. Не тіло і кров відкриває нам, що Христос є Син Божий. А хто? Отець Небесний. Брати і сестри, ми тут зібрані з вами, тому що ми одного дня повірили, коли прийшов в наше життя Бог, що Ісус – то є Господь. І нам це не плоті кров наша відкрила, а хто? Отець Небесний прийшов, торкнувся Святим Духом. Він знав, він підібрав ключики до нашого серця, він знає, як зловити кожного з нас до вічного життя. І відкрив нам, і тому ми за ним пішли. Тобто Петро, Ісус каже до Петра, тобі нема за що дякувати плоті і крові своїй, що ти такий якийсь особливий, що ти це зрозумів. Дякуй кому завжди? Небесному Отцю. Він тобі це відкрив, він дав тобі це відкриття в Святому Дусі. Тобто тут вперше йдеться про те, що є якесь особливе відкриття кожній людині, яке не залежить від нашого там інтелекту або якихось інших здобутків. І далі Христос каже до нього, я говорю тобі, 18 вірш, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую церкву свою, і брами аду не переможуть її. І наступний вірш, я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що на землі зв'яжеш, зв'язане буде на небесах, і те, що розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Ну, він тут сказав, я дам тобі ключі, але щоб ми бачили якусь євангельську історію, де дійсно передає Христос йому якісь ключі, її нема. І всіх таємниця, коли ж він ті ключі йому дав? Чому це не описано в Євангелії? Коли це відбулося? До Воскресіння, після Воскресіння, може, день П'ятидесятниці? Ми не знаємо цього, нема цього. Але ви знаєте, є велика, ну, може, не велика, маленька таємниця, великі таємниці, різні таємниці є в Біблії. І я дуже часто помічаю і помічав раніше, що Бог, Христос, прийшовши в життя певних людей, навіть і в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті, робить дивні речі. Він каже, що кличе якусь людину і каже, я дам тобі нове ім'я, я тебе по-новому назву. Скільки речей в Старому і Новому Заповіті є, коли написано одне ім'я, потім друге ім'я, і ми знаємо, що Симон Петро, ми вже так привикли називати його або Симон, або Петро, що його перше ім'я – це Симон, і завжди, хто уважно читає Євангелію, він буде бачити, коли, наприклад, там перераховуються апостоли, дуже часто написано так – Симон, котрий називається Петром, Симон, котрий називається Петром, Симон, котрий називається Петром. Ви знаєте, люди релігійні, котрі особливо в традиційних конфесіях православ'ї, ви можете таку річ зустріти, хто уважний, коли, наприклад, виступає якийсь там патріарх чи якийсь священник, і там, наприклад, пише там знизу, наприклад, митрополит, і там написано, наприклад, якесь там ім'я Матфій, Іонопольський, такий, то такі незрозумілі слова. Да? Виступає чоловік, а написано в дужках, в миру, там, наприклад, Микола Петрович Сидоров. Ти думаєш, я колись так дивився, думаю, що таке цікаве. Тобто він по паспорту хто? Звичайний там Олег, Іван, Андрій, Петро, але я бачу, що всім, чим вищий в них якийсь релігійний ранок, в них всіх якісь, що? Якісь нові імена в них. Не то, що там назви архієрей там, чи митрополит, це ясно, в них нові імена. Тому що вони десь побачили в Біблії, що Бог великим, потужним своїм служителям і в Старому, і в Новому Завіті міняв імена. І вони подумали, слухай, треба і нам, напевно, міняти імена собі. Не зрозуміли, для чого і як, але так робилося, давайте так робити. І я деколи розумію, що без розуміння того всього, тому що, пам'ятаєте, ключі, як називався ключ, котрий Христос забрав в фарисея? Як той ключ називався? Я увагу не звернув, але треба нам звернути. Ключ розуміння. Ключ без розуміння – це просто пусті речі. Вони мали отримати фарисеї ключ розуміння. Не просто якийсь ключ, а ключ розуміння, чому Бог так робить, чому так поступає Господь, чому так все строєно, чому така історія в Біблії. Бо без ключа розуміння якоїсь ситуації навіть в світі, вирішити її що? Важко, неможливо. Якщо ми не розуміємося в ситуації, ми не маємо ключа, як підібрати. Це якщо ми говоримо за світську ситуацію, не якесь там царство Боже. Тим більше в царстві Божому. І ви знаєте, наприклад, або наш улюблений апостол Павло. Хто пам'ятає, яке в нього перше ім'я було перед тим, як він став? Савл. Знову ж таки, думаєш, ну чому Христос якимось людям дає нові імена? Напевно, в тому є якесь що? Якийсь зміст, якийсь сенс, тому що ми розуміємо, що Бог без змісту, без сенсу ніколи нічого не робить. Ніколи нічого не, якщо він розуміє, якщо ми бачимо, читаємо, чому це таке ім'я, нам цікаво, що сталося, чому, який принцип Бог шукає. І коли ми говоримо про Петра, перше його ім'я Симон означає «Бог чує» або «слухання», «Бог почув», «слухання». А його ім'я нове, яке йому Господь дає вже в Новому Завіті, Петро, означає камінь. І саме тому, що на камені щось можна будувати. І тому, коли Христос каже «на тобі я збудую, ти Петро», то він до нього каже «ти камінь, і на тобі я буду будувати щось». Тобто і ти основа якась. Ви знаєте, я дуже люблю вірш, який всі ми чудово знаємо, завжди його проголошуємо на проповідях і так молимося. Віра від чого? Від слухання. Брати і сестри, віра від слухання, а без віри догодити Богові що? Неможливо ніяк. Тобто Бог каже, я даю вам такі формули дуже цікаві в Біблії, каже Христос. Догодити мені без віри ніяк неможливо. Але щоб отримати Божу віру, треба що зробити? Почути. Уявіть собі, я дуже люблю цей приклад, завжди його розказую. Сьогодні ми дивимося новини вечором, і нам кажуть, в новинах, що прогноз такий, от прогнозується, що, наприклад, завтра долар буде по скільки? По 8 вже не буде, сестри. І по 5 не буде, і по 8. Тільки буде більше, 50. От, наприклад, нам сказали, да, новини, що, от кажуть банкіри, завтра долар з понеділка буде по 50 гривень. Відповідно, ті люди з нас, хто долар мають, вони думають, о, класно. А хто не має, біжить що робити? Сьогодні ще купляє по 40? Купляє сьогодні, бо завтра він що? Стане дорожче, можна по 50 продати. Як ви думаєте, чому ви це будете робити? Тому що ви хтось, не всі підуть це робити, а ті, хто що? Хто повірив цьому? Хто повірив якісь інформації, його віра сприймає, поштовхує до того, що людина починає діяти. Так працює все в світі. Бог просто показав цей принцип, що віра від слухання, і цей принцип працює в світі. Тому що противник людської душі так само знає, що люди здатні вірити в будь-яку брехню, яку можна сказати. І не просто повірити, ще й те якісь речі робити своїм життям. Тому Бог дає нам своє слово, щоб ми вірили Божому слові. То, що сьогодні брати казали, да? Чат GPT. Люди, які не мають слухання Божого, не вірять Божому слову, вони все рівно чому комусь вірять. В світі, щоб ви зрозуміли, невіруючих людей не існує. Всі люди чомусь та й вірять. Атеїсти – це люди віруючі, котрі вірять, що життя не має змісту ніякого і виникло просто так. І деколи вони викликають повагу, бо це треба мати таку потужну віру, щоб думати, щоб вірити, що твоє життя – це просто випадок. І тому, коли мені кажуть віруючі, це віруючі, я питаю, завжди перепитую, віруючі в кого? Ви віруючі в Ісуса Христа, я так думаю, в Боже Слово. І тому ми свою віру, своє життя будуємо на тому, що ми хочемо оце Слово почути. І тепер дивіться. Звичайно, що коли Бог починає будувати свою церкву або відносини з новою групою людей, тобто прийшов Христос до фарисеїв, каже, я вам дав час, дав вам Слово, мали заповіді, ви не виконали. Забираю в них ключ. Шукає нову групу людей і каже, ось вам ключ. Але він не дає прямо там їм всім. Він дає Петрові, як алегорії розуміння того, до чого ми зараз прийдемо. Тому що починається новий етап в відносинах Бога і людства взагалі. Це етап церкви, це етап благодаті. І ви знаєте, кожен новий етап, який починається, наприклад, в сім'ї. От двоє людей вирішили одружитися, молодих людей, по 20 років їм. І, звичайно, вони хочуть, вони мріють прожити там все життя до кінця, вони мріють один одного, як вони зараз люблять, любити. Вони дають шлюбні обіцянки, і, звичайно, що вони повинні хоча б трошки один одному що робити? Довіряти, щоб разом йти якоюсь дорогою, яка називається сім'я. От просто, ми не за християнство говоримо, просто сім'я. Люди вирішили разом все життя прожити. Для того, щоб разом спільно досягти, збудувати сім'ю, їм треба як мінімум один одному довіряти, вірити. І тому Бог тепер розуміє, що треба нові відносини з новою групою людей, які будуть називатися церквою, будувати на довірі, на вірі. Перед вірою завжди що йде? Довіра. Довіра – це те, що перед вірою. Я повірив своїй дружині, вона повірила мені, бо ми перед Богом і перед церквою обіцяли, що все життя одного любити в різних ситуаціях. В нас ще тих ситуацій не було, в нас ще не було 20 років спільного там життя, але ми довірили частинку, я дружині довіряю своє життя, вона мені. Ми довірили то, що вона сказала, я тебе люблю, обіцяю, вона повірила мені. І ми разом пішли однією дорогою. Коли приходить Христос, він каже, я хочу з вами зараз, з церквою, будувати нові відносини. Це відносини довіри і віри. Но якщо ви не будете чути мого голосу, то вірите і нема в що. Якщо ми повірили телевізору, що він нам сказав, да? Ми повчули цю інформацію, то треба тепер чути голос Божий. А в Ізраїлі завжди була проблема з вухами, завжди була проблема з чуттям Божого голосу, бо завжди всі пророки, коли приходили до Ізраїля, вони говорили «Шма Ізраїль» ізраїльською мовою, що «Почуй Ізраїль, що я говорю». Вони не чули його, тому що серця їхні що, як каже Христос? Затверділі. Пам'ятаєте, він притчами починає говорити, а підходять учні і кажуть «Господи, а чого ти до них притчами говориш? Ну скажи якось все явно». І він цитує пророка, я не пам'ятаю, чи Ісаю, чи Єремію, він каже, що огрубіло серце їхнє, і не чують вони мого голосу. Все. Настільки серце далеко стало від Бога, що вони не отримали здатність, загубили здатність чути голос Божий. І для них, коли вони вже голосу Божого не чули, не розуміли, в чому суть закона, не розуміли, що це суть милість і любов, вони до суботи приліпилися, до десятин і так далі. Все, не почули. Оп, щось там другорядне вибрали і не чули голосу Божого. І тепер Христос каже до Петра, верніше до Симона, каже, Симон, слухання, ти назвешся Петром, ти назвешся каменем, тому що коли ми отримаємо здатність чути голос Божий, це буде основою того, що Бог зможе щось говорити в наше життя і відповідно з нами якісь відносини будувати. Якщо я чую, що до мене говорить моя дружина і вірю в це, наприклад, я не знаю там, саме важлива, яка функція, коли жінка посилає чоловіка в супермаркет, брати? Так точно, почути то, що вона хоче. Да? Бо вона сказала йогурт. Я приїхав в сільпо, а там 40 видів йогурту. Я купив той, який що? Дешевший, бо мені сподобався. Приїжджаю додому, в мене зальот. Каже, коли я йогурт сказала, я хотіла такий, такий, такий. Я думаю, ну ви розумієте про що? Тобто мені треба почути її. Коли Бог до мене починає до церкви щось говорити, нам треба почути, що Він хоче від нас. Бо якщо ми не будемо чути голосу Божого, відносин з нами будувати важко. Відповідно, якщо я навчусь чути свою дружину, на другий раз, коли вона вже мені скаже йогурт, я вже точно знаю, який це йогурт. Тоді щось можна будувати спільне, да? Або я до неї щось говорю. Тому Христос, давайте ще раз прочитаємо. Я говорю тобі, що ти Петро, тобто ти скеля. Симон стає, слухання стає скелею. Чуття, здатність чути голос Божий стає основою, на якій Бог може з нами щось будувати спільне. Хто з вас хоча б раз в житті чув голос Божий, то він ні з чим його не перепутає. Ні з чим. Ви знаєте, що Дух Божий так тихенько сказав щось у ваше серце. Це настільки дорогоцінне, що ви ніколи цього не втратите, і ви завжди будете шукати голосу Божого в ваше життя. Не часто говорить Бог прямо до нас так кожного дня, да? І до Авраама Бог рідко говорив, кілька разів приходив до патріарха, але говорив чітко. Або тоді, коли новий етап починався Авраама, або тоді, коли треба було якесь нове служіння його вводити, або тоді, коли Авраам щось не те наробив, навпаки, до нього приходив. І так само Бог приходить в наше життя. Тому, брати і сестри, давайте прочитаємо тепер далі. Якщо ми зрозуміли, що Симон, слухання, це Петро, це основа, саме цьому Петрові, саме цьому Симонові, слухання, Бог дає ключі. Вже не один ключ, як фарисеїв, тому що він фарисеїв забрав один ключ. Це був закон, один ключ. Все. От була заповідь, все, був чіткий набір правил, більше нічого не було. А зараз він Симону дає ключі. Знаєте, що тих ключів багато? Тільки що от брат зв'язку ключів брав. Бачите, тому що багато різних дверей є. І в церкви багато різних ситуацій на різний історичний період, коли треба особливі ключики для різних ситуацій, щоб Царство Боже проповідувати, і різні ключики до різних людських сердець. Всі ми дуже різні. І коли нам хтось проповідував колись про Христа, всіх різні історії, як ми покаялись, правда? Комусь треба було на війні почути про Христа, ключик Бог підібрав. Комусь в мирному житті, комусь вже на ліжку, коли він хворий, чуть не помирав, треба було почути. А в когось було в житті все нормально, як він думав. І Бог присилав різних людей у ваше життя, яким давав різні ключі до вашого серця, бо люди чули голос Божий. Ви знаєте, в мене колись така ситуація була, коли ми з дружиною відпочивали на морі, подружилися з однією сім'єю, така сама приблизно нашого віку, там трошки молодші діти, і ми прийняли рішення вже на якийсь там день дружби треба проповідувати їм. І ви знаєте, ми по плоті так розсуждаємо з жінкою, думаємо, давайте, з якої теми нам почати? Може про відносини там чоловіка і жінки, може там про відносини батьків, може там з цієї сторони з'їздитись. Тобто ми прийняли рішення ширити Царство Боже. А ключі даються від чого, брати і сестри? Я тобі дам ключі від Царства Божого. Бог дав Петрові і Симону ключі не від життєвих різних ситуацій земних там, а він дав ключі від ширення Царства Божого. Ці ключі в Святому Дусі даються тоді, коли ми хочемо ширити Царство Боже. Не тоді, як нам треба виїхати в Польщу на заробітки. Бога це не цікавить. Ну хоч, їдь собі, працюй. Да? Він дав ключі для того, щоб ширити Євангелію в світі. Це основна причина, чому він ці ключі дав. Царство Боже поширити, відносини з Богом. І ми з дружиною прийняли рішення говорити про Христа тим людям. Але, знаєте, хочеться, як підготовленим буде. Якось гарно почати, так що от, ну. Я потім кажу до жінки, слухай, давай помолимося. Ну от не знаємо, що почати. Давай помолимося. Давай прийдемо до Бога, який нам дасть, що в Святому Дусі, ключі до тих людей. Ми ж не знаємо, про що вони думають. Ми ж не знаємо, що є в їхньому житті. А кожна людина індивідуальна. Пам'ятаєте, притча, зараз докажу цю історію, притча Ісуса Христа про Царство Боже. Він каже, і наловили риб різного роду, і почали відбирати їх на березі. І тих, що до вічного життя пригодилися в одних корзину, а інших назад в море. Риби різного роду – це ми з вами. І кожну рибку, кожну душу треба до нього підібрати в Дусі Святому окремий ключик. Ми ж не всім проповідним людям однаковим встали і так, як в армії, да? Бажаю здоров'я. Ми ж про то, одному про любов, другого обняли, третього треба трошки. Там почали про то. Тобто Дух Божий, якщо ми чутливі до голосу Святого Духа, якщо ми чуємо голос Божий, то Бог нам дає милість, як до людини підійти в Святому Дусі. І ви знаєте, ми помолилися, і там через на другий день там розмова у нас з тими людьми, і сама та жінка починає розказувати, що вона працює вчителькою молодших класів, дуже любить дітей. А ми тоді, якраз з братами в Тернополі, нам дозволили якийсь був такий період приходити від церкви в молодші класи, не в молодші, напевно, в середні класи, десь клас 6, 5, 7. І нам дозволили говорити про шкідливість алкоголю, про шкідливість. Ну, була якась така державна програма, і ми мали можливість в школу прийти. І вона починає про школу говорити, а я кажу, о, а ви знаєте, а ми зараз того, що ж ходимо в школу, працюємо з учнями, і ми почали Ми ніколи з дружиною не думали, що ми почнемо говорити їм про Євангелію зі школи. Тобто причина, ключик знайшовся, розумієте? Коли, ну, ми по плоті з жінкою думали, давай про батьків, давай там щось про то. А тут Бог каже, я дам вам ключик, помоліться до мене. Я дам ключі, я знаю, які є ключі до серця. Ми з цією сім'єю так подружилися, подарили їм Євангелію, молилися за них, говорили їм про Христа вже до кінця, доки були на морі. Я зрозумів, що завжди до ширення Царства Божого є особливі ключі. Тільки треба почути голос Божий. І Бог ключик тобі дасть. Ви розумієте, як цікаво? Бог дає ключі Симону, слуханню нашому. Якщо ми будемо чути голос Божий, будуть ключі. Бог дасть ключі. Тепер дивіться ще одне, брати і сестри. Дуже цікаво. Читаємо Євангелію від Луки. Від Луки, 9 розділ. Давайте 44 вірш. 9 розділ, 44-45. Христос говорить пророцтво, апостоли біля нього, він їм говорить, вкладіть до своїх вух такі слова, людський син має бути переданий у руки людей. Вони не розуміли цього, бо були закритими ці слова, щоб збагнути їх, та боялися запитати його про ці слова. Знову ми зустрічаємо слово закрите. Тобто конкретно Бог говорить слово до людей, але це слово ще закрите, нема ще ключика до розуміння. Є багато місць в Біблії, є багато ситуацій тут біблійних, котрі до певного часу для нас є що? Закритими. Не розчаровуємося в тому. Я теж колись думав, Боже, от якби все зрозуміти, все побачити, як є в Царстві Божому. Я отримав відповідь. Він каже, якби ти зараз все побачив, все зрозумів, ти би не витримав того. Впав би та й все. Уявіть собі, що ви думаєте, Богові зараз проблема отак пальцем зробити, щоб ми побачили за мить весь духовний світ, якщо відбувається навколо нас. Не витримали би ми. А знаєте що? Тому що молоде вино вливають в які міхи? В молоді, в онові, в старі неможливо влити. Якщо в мене ще не оновлене серце старе, мої міхи ще старі, в мене ще старе мислення, Бог мені каже, я тобі як щось нове відкрию, влию в тебе, то все прорветься. Ти не витримаєш того. І тому Бог, розуміючи, що людське серце постійно міняється, він каже, я тобі буду потрошки відкривати речі, котрі тобі потрібні. Зразу все в тебе не влиться, ти не витримаєш. Міхи порвуться. Пам'ятаєте, Христос каже, що молоде вино, нове вино, нове відкриття, нове слово від Бога, молоде вино, вливають які міхи? Нові, оновлені, в старі. Якщо в мене старе лукаве серце, старі помисли або якісь користолюбиві мотиви ходження за Господом, нічого нового Бог мені не відкриє і не влиє. Він каже, прорветься все. І ви знаєте, от читаємо історію. Він каже, сину людському потрібно буде відданим бути на смерть і третього дня воскресне. І написано, що коли він їм ці слова сказав, ці слова, 45-й вірш, для них були якими? Закритими. Ще тут ці слова для них були закритими. Я колись думаю, Боже, на що говорити людям слова, котрі на той момент для них що? Ще закриті. Ну, думаєш, ну, ти не говори, щоб вони були відкриті, щоб це зрозуміло було. Но проходить певний час, і в тій самій Євангелії ми читаємо дуже класну історію. 24-й розділ. Дуже люблю цю історію, тому що це вже давайте з... Коротко я так її перекажу. Це вже момент, коли Христос воскрес в новому тілі. І пам'ятаєте, там таких два учня дорогою до Емаус йшли. Після воскресіння вони йдуть дорогою, вони зустрічають Христа, вони його що? Не впізнають, що це Син Божий в новому тілі. І йдуть перелякані, йдуть розчаровані, тому що трагедія, той, що називав себе Сином Божим, називав себе Месією, помер звичайною смертю як людина, надзвичайно нічого не відбулося. А ви знаєте, як учні вже під кінець, от третій рік, коли вони з ним ходять, в них, як завжди, виникає такий, як я називаю це, єврейський вопрос. Коли Петро підійшов до Ісуса і каже, Господи, то ми за тобою пішли, що нам з того буде? Тобто, ну ми йдемо рік, йдемо два, йдемо три. Треба, щоб щось вже... Щось було вже, бо нічого нема. Рибу ловили, далі ловимо. Ну коли вже? Розумієте? Тобто вони йшли за Сином Божим, а думки їхні були які? Старі, неоновлені, міхи були старі, нічого нове неможливо в них влити. Ну як він буде розказувати про воскресіння, про вічне життя, коли вони маму свою до нього направили, щоб вона домовилася, хто буде справа, хто зліва сидіти в Царстві Божому. Ну не розуміючи на увазі Царство Боже і вічне життя, а вони думали, що вони в Єрусалимі будуть що? Та, хто буде там міністр по фінансах, а хто буде міністр? Ви розумієте, неоновлені були міхи, старі міхи. І вони маму посилають, єврейська мама йде рішати за дітей питання. Дуже навіть по-українськи, я би сказав. Не по-єврейськи, а дуже по-українськи. Вона йде вирішувати питання за мені. Не про царство Боже, не про вічне життя. Їх турбує одне. Слухай, в мене тут два сини є. Давай я за них порішаю з тобою, бо вони за тобою три роки ходять. Давай, коли ти вже входиш, коли ти вже міністром станеш там, чи депутатом, чи президентом, давай, щоб вони вирішували питання. І коли ті брати взнали 10, пам'ятаєте, розгнівались на тих, що ж ви там пішли рішати свої питання? Тобто, розумієте, вони до моменту воскресіння нічого не розуміли. Вони не розуміли, що є вічне життя, що буде воскресіння, що Христос не буде як земний цар царювати в Єрусалимі, а вони будуть там в нього депутатами. Вони хотіли цього, бути депутатами, царювати. То, що буде вічне, для них все було закрито до певного часу. Неоновлені були розум, не розуміли цього. І ось йдуть два учні. Йдуть два учні. Так, 24 розділ. Зараз я скажу, з якого вірша. Євангелія, ой, пробачте, в мене Матвія, Луки відкрию. Значить, вони розчарував. Я прочитаю вже, щоб ми не швиденько з перекладу цього, котрий в мене є. Потім ключовий вірш ми все-таки почитаємо разом. Отже, і ось двоє з них, воскресіння, Христос в новому тілі. І ось двоє з них йшли того ж дня в селище, віддалене стаді на це від Єрусалима, яке називається Емаус. І вони розмовляли між собою про всі ці події, тобто про про смерть Ісуса Христа. І сталося, коли вони розмовляли, розмірковували, сам Ісус, наблизившись, пішов із ними. Але їхні очі були отримані, так що вони не впізнали його. А він їм сказав, що це за слова, якими ви, йдучи, обмінюєтесь між собою, чому ви сумні? Йому відповідає один, чиє ім'я було Клеоп. А ти, видно, один із захожих у Єрусалим, і не знаєш, що сталося в ньому ці дні. А він їм запитав, що саме? Чим мені подобається Христос? Він як учень, як добрий батько, не каже, я все знаю. Він визиває їх на діалог. Розказуйте, про що ви думаєте? Він хоче бачити, що в ваших серцях живе. За що ви турбу? Чого ви розчаровані? Розкажіть мені. Розуміючи прекрасно все, про що вони думають, але хочеться почути. І вони кажуть. Ти знаєш, вони сказали йому, те, що стосується Назарянина Ісуса, який був мужем пророком, сильним у ділі та слові перед Богом і всім народом. Як видали його первосвященники і правителі наші, для осудження на смерть і розіп'яли його. А ми надіялися, тобто вони розчарувалися, в них надія, ну все, вони надіялися зовсім, вони зовсім про інше думали. Ми надіялися, що він той, хто має визволити Ізраїля. Від чого? Від кого? Від Риму. Ізраїль був під Римом, податки на Рим платилися, кесар хотів гроші, в Єрусалимі були римські воїни. І вони думали, що основна місія Ісуса Христа – звільнити їх від Риму, дати свободу Ізраїлю. Вони розчаровані йшли, нічого не відбулося. Вони 3 роки за Сином Божим ходили, чули проповіді, бачили, він ходив по воді, і постійно мріяли, що на кінець-то свобода Ізраїлю земна прийде. Ну і, звичайно, коли цього не прийшло, вони розчаровані були. Ну як, вся надія втрата. Той хотів по праву, по ліву сторону бути депутатом, той хотів бути міністром, там, не знаю, оборони. Все розвалилося. Все розвалилося. І він до них каже. І далі виникають. Але при цьому всьому, це вже третій день сьогодні, як це сталося. От деякі з наших жінок здивували нас, побувавши вранці в гробниці, не знайшли його тіла, повернувшись, повідомили, що бачили явлення ангелів, які говорять, що він живий. І пішли деякі з наших до гробниці і знайшли так, як сказали жінки, але його не бачили. Ну, нема тіла, не знаємо де. Тобто ні слова за воскресіння, ні слова за те, що є вічне життя. Не просто розчаровані, царство Ізраїля, Ізраїль, вірніше, не далі в рабстві, тіла його нема, його розіп'яли, помер смертю звичайною, як... Бачите, як він каже, був мужем пророком, вони кажуть, сильним в ділі та слові перед Богом, як видали його первосвященники і правителі наші для осудження на смерть, і розіп'яли його. От на цьому історія закінчилась їхня. І 25-й вірш він їм каже. Тоді він сказав їм, о нетямущі, повільні серцем, щоб повірити в усе, що говорили пророки. Вони не довірили Слову Божому. Вони не почули, про що говорять пророки. Вони думали про своє щось. Чи не так належало постраждати Христу і війти в славу свою? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, він роз'яснював їм по всіх писаннях те, що стосується його. Він почав їм відкривати писання. Каже, все ж було передбачено, так мало бути. Но вони писання не то, що, може, не знали, вони його не розуміли. Вони, можливо, читали його щотижня в суботі, но не розуміли. Щось там написано, пророки звіщали, якийсь Месія, Ізраїль, що там буде, нічого не зрозумів. Далі, відкрилися їхні очі вже тоді, коли вони почали вкушати з ним вечерю. Сіли разом, і коли Христос починає нас годувати словом своїм, саме тоді вже в нас потрошки починають відкриватися очі. Ми хоча б потрошки починаємо щось розуміти. Вони сіли вечеряти, сталося, коли він возлежав із ними, узявши хліб, він благословив, переломивши, подав їм. Тоді відкрилися їхні очі, і вони впізнали його. Коли ми відкриваємо, брати і сестри, писання в Святому Дусі щирим серцем, Бог починає вечеряти з нами. Давай, є нам хліб свій потрошки, ми починаємо потрошки впізнавати Божу волю, до чого він нас кличе, де є Царство Боже, і чим це все має закінчитись. Тому що, дивлячись туди, дуже важко побачити то, що хоче нам показати Господь. Там світ живе своїм що? Своїм життям постійно. І далі. Самий цікавий тут 45-й вірш. Включіть, будь ласка, його в цьому. Перед тим, давайте, 40... Зараз я скажу. Давайте 44-й. Він являється учням вже... Це вже інша історія. Являється учням, нове тіло, воскресіння, являється учням. Вони ще не всі розуміють, про що буде йти мова, що Христос воскрес, і він каже. Промов до них, ось слова, які я сказав вам, коли ще був із вами, має збутися все написане про мене і в законі Мойсея, і в пророків, і в псалмах. Тобто, дивіться, пам'ятаєте слова, які він казав їм раніше, ми перед тим читали? Що син людський має бути відданий в руки грішників і має бути розіпаний. Ці він слова сказав їм раніше. Тоді ці слова були від них що? Закриті. А тепер прийшов час ці слова що зробити? Віддати ключик їм до розуміння. І що зробив Христос? 45-й вірш. Тоді розкрив їхній розум, щоб зрозуміли вони Писання. Це дуже важливо. Він взяв ключ і каже, тепер я вам відкрию то, що ви раніше що? Ніколи не розуміли. Я даю вам ключ, щоб ви зрозуміли, що я покликав вас до життя вічного. І то, що я воскрес в новому тілі, так само ви цього зможете досягти, коли будете вірні мені до самого кінця. І оця дуже важлива дія, брати і сестри. Бог дає ключик до розуміння Писання в Святому Дусі. Він не посилає їх вчитися біблійну семінарію на 10 років. Каже, ага, значить я відкриваю семінарію в Єрусалимі. Закінчите все, дипломи отримайте, потім все зрозумієте. Ніколи. Поки Святий Дух не прийде в наше життя і не відкриє нам, що Ісус є Господь, хоч би ви 8 біблійних семінарій закінчили, ви того що? Ніколи не зрозумієте. Він дає ключ, він каже, я даю вам розуміння до цього всього. І ще одне важливе місце, два свідоцтва, і йдемо до молитви. Об'явлення ми читаємо. В об'явленні є дуже цікава церква, ім'я якій Філадельфія. Давайте прочитаємо. Філадельфія – це третій розділ, сьомий вірш. Третій розділ, сьомий вірш. І ангелові Філадельфійської церкви напиши, так каже святий істинний, який має ключ Давида, котрий відчиняє, і ніхто не зачинить. І зачиняє, і ніхто не відчинить. Христос має ключик. Ключик Давида. А Давид, перекладається ім'я, возлюблений. Бог возлюбив нас, браття і сестри, наші душі дуже велико. Ми всі є возлюблені для Господа, бо ми тепер зрозуміли, що Він і наш Спаситель. Ми без Нього ніхто, ми без Нього прах. Ми возлюблені. І Він каже, я маю ключик Давида, ключик возлюблених, котрий я можу відкрити. І якщо відкриє нам Христос, що Він Син Божий, нам вже цього ніхто нікого нічого не закриє. Якщо ви одного дня в своєму житті на коліна впали, і прийшов Святий Дух в ваше життя, і сльози текли, і ви сказали, Ісус, ти є Син Божий, Бог вам це відкрив. Ніхто вже ніколи цього закрити що? Не зможе. Це милість Божа. І які би не були потрясіння в нашому житті, ми завжди згадуємо, Боже, як добре було мені тоді. Пам'ятаєте, Він їх веде, трьох бере на гору Преображення, показує їм, що їх чекає. Вже Він їм відкрив частинку того, куди вони йдуть. Що вони сказали тоді? Слухай, нам же тут достатньо, добре, ми туди не хочемо. Він каже, хлопці, ще не час, туди треба вернутися. Він відкрив їм частинку того, до кого, куди вони мають потрапити. Да? І дивіться далі. Тобто говорить Христос до церкви Філадельфії, я маю ключ Давида, ключ возлюблених, і каже восьмий вірш їм далі. Знаю твої діла, ось я перед тобою відчинив двері тобі вже, тому що я тобі ключа дав. Я тобі відчинив двері, і ніхто не може ці двері вже що? Закрити, вхід в вічне життя, в Царство Боже. Ти маєш малу силу, але слово моє зберіг і не відрікся від мого імені. Тому ти достойний що? Мати двері відкритими. Ти не дуже потужний, ти не дуже славний, ти не дуже щось багато зробив. Но ти зберіг моє слово і не відрікся від мого імені. Завжди був вірний імені Ісуса Христа. І тому тобі двері я що? Відкриваю. Це сказано до однієї з семи церков. Ім'я тій церкви Філадельфія. Філадельфія, знаєте, що означає? Братолюбство. Коли в церкві існує насправді чесне, відкрите, в Божому Дусі братолюбство щире, Бог каже, я вам даю того ключа. Не якісь відносини, хтось старший, хтось молодший, той начальник, той підлеглий. Знаєте, як є в цивільному, в мирському житті. Пам'ятаєте, як Христос до них каже, вони ж теж хотіли бути хтось, їх було 12. І вони хотіли, щоб хтось з них був старший. І він їм каже, хтось хоче бути серед вас, що? більший будь в цьому, будь ким, будь менший. Істинне братолюбство, істинна любов ніж в церкві дає можливість того, що Бог каже, якщо ви шукаєте мого царства некорисливо, я даю ці ключі до розуміння того, що є в Писанні, до розуміння царства Божого. Ви знаєте, є дуже багато різних свідоцтв в житті, коли ти бачив, що люди дійсно отримали ті ключі до розуміння, до ширення царства Божого, тому що дехто хоче користолюбиво ці ключі отримати для земної вигоди якоїсь. Бог ніколи вам не дасть ці ключі для того, щоб ви отримали якусь земну вигоду. Ці ключі є ключі від царства небесного тільки, які Бог дає людині, котра чує голос Божий в Святому Дусі і безкорисливо за ним хоче йти. Одного разу, пам'ятаю, така була історія цікава, десь в році 16-му чи в 17-му, я тоді був з хлопцями, ну, жили ми як капелани, це була зима, я пам'ятаю, на ту частину, де ми тоді жили, приходить зимовий одяг. І розгружали хлопці зимовий одяг, бушлати зимові, там заносили на склад і потім там роздавали вже всім, кому потрібно було. І пам'ятаю, до мене підходить один чоловік, і каже, ви знаєте, що ми знайшли в кишені? В кожному бушлаті в кишені була зашита кишенькова Євангелія. Вже б так з фабрики прийшло. Тобто, слухайте, нема офіційного розпорядження в ЗСУ в кожен бушлат в армії зашивати Євангелію. Ви ж це розумієте. Но хтось на фабриці працював, котрий чув голос Божий, який йому сказав, візьми в кожну кишеню бушлата, постав Євангелію і відправ це далі. І людина, яка чула, отримала, Бог вширить царство Боже, ключик дає. Це не за гроші робиться, зробиться по серцю, бо людина хотіла щиро послужити Христу. І на фронт приїхали бушлати, і в кожній кишені була зашита Євангелія. Я дуже це пам'ятаю, я кажу, Боже, це оце маленькі чудеса, но людина, котра спочула, знаєте, як царство Боже шириться? Бог каже, слухай, роби це. Я тобі даю ключики до ширення царства Божого. Симон, слухання, Петро, основ, будується щось. І, можливо, хтось, я не знаю, з військових взяв, відкрив і почав це що? Читати вперше в житті. Почув голос Божий, прочитав про Ісуса Христа. Це такий маленький приклад, але він дуже для мене такий дорогоцінний. І ще одну історію важливу розкажу. У нас колись служіння дома було, домашня група, пам'ятаю, дома. Людей багато зібралося, а перед тим до нас в зібрання приїжджав чоловік, який себе там пророком називав. Ну, пророків зараз багато їздить різних, і в нас була домашня група, ну, напевно, години три. Ми спорили, нас поділилися, що це був пророк від Бога, інший не від Бога. І ми, знаєте, такі баталії, всі з мечами, брати один проти одного воюють, і сестри доказують, від кого це пророк приїхав. Ну, і я в кінці ж думаю, Боже, як закінчити то служіння? Якось треба на якісь хорошій ноті, щоб брати з сестрами розійшлися. Зібрання в мене вдома, я як старший служитель. І ви знаєте, от просто приходить думка. От ти чуєш голос Божий, ключик приходить в твоє, так раз, так тихенько. Я в кінці кажу, я хочу місце з Біблії зачитати до братів і сестер. 1 Тимофія 2.5. Я відкриваю це місце. Кажу, брати і сестри, кажу. Знаєте, всі розчервонілі такі. Три години церква в бою була між собою. Кажу, брате і сестри, давайте, щоб ми розійшлися всі в мирі. Хочу місце зачитати з Біблії. От воно просто приходить в думку. От ключик приходить. Ти чуєш голос Божий, це є ключик. Адже один є Бог, один посередник між Богом та людьми. Людина Ісус Христос, кажу. Неважно, там хтось вважає цього чоловіка, який вчора був пророк чи не пророк. У нас є хто? Посередник, Христос. Кажу, давайте, якщо ми на цьому розійдемося, і всі скажуть, амінь, всі, ну да, тут амінь, тут ну, ніхто нічого не скаже, 100%, посередник наш Господь, ми розійшлися, помолилися, все, всі примирилися в Господі. На другий день ми з дружиною їдемо в машині, пам'ятаю, такий сірий день, дощ, холодно, такий велика така пробка в Тернополі, сиджу за кермом, і я згадую домашку вчора, як ми вчора всі сварились. Думаю, я щось так думаю сам про себе, думаю, якось так недобре. Що за служіння було? Ну, сварилися 3 години. Ну, розійшлися ніби, знаєте, добре, але от так ми... І кажу до дружини, отаке, от знов такий тоненький голос Божий, помолися от прямо зараз. От зараз, я думаю, ну, ми їдемо за кермом. Кажу, давай помолимося, дружина, давай помолимося зараз просто. подякуємо Богові, покаємося за наші гріхи. І так їду за кермом, і ми молимося. Кажу, Господи, прости, помилуй мене, Боже, вчора якесь таке зібрання було, стільки емоцій лишніх було. Христос, благослови нас далі. Я так молюся, їду, а переді мною фура, така в болоті вся така якась, ну, дощ іде. Я собі просто так їду і світлофор ставимо, ми стоїмо, я так молюся, і бачу щось під слой болота, якісь там букви якісь. І я так молюся, і так вчитуюсь в ті букви, а там написано. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Ісус Христос. І я починаю плакати. А то віруючі брати їхали і собі це місце наліпили. Все. Кажу, Боже, от ти, коли говориш ти, коли є ключик, я кажу, Боже, дякую тобі. Кажу, дивись, що написано. Сльози течуть, мурашки по шкірі. Думаю, Христос, я тобі дякую. Така відповідь. Я є. Ну, куди ти без мене? Пророк чи не пророк із люди, от я є. Тримайся мене. І я тобі дам ключ завжди до різних ситуацій, котрі потребують проповіді Царства Божого. Не заробляння грошей, не нашої слави, не наших якихось там емоцій. Але коли ти будеш щиро шукати Царства Божого ширення, Бог завжди тобі дадати ключі. Ти будеш чути голос Божий. Скажи тому чоловікові так, того обніми, тому дай Євангелію, там поступи так, тому що всі люди риби різного роду. І до кожного з них Бог дає окремий ключик. Молимося, браття і сестри, щоб Бог нам і надалі давав ті ключі в Святому Дусі, в щирій любові безкорисливій, щоб ми могли проповідувати і ширити далі Царство Боже. Ви знаєте, що коротеньке свідоцтво скажу, просто так от, там, де завжди світло, темрява буде дуже протистояти. Дуже. Но пам'ятайте, як сказав Христос, світло світить в темряві, і темрява його огорнути ніяк не може. Ну, взагалі, ніяк. Вона буде противитись, вона буде хотіти, вона буде пробувати, але нема такої сили, яка б перемогла світло. Тому молимося, щоб Бог нас дійсно поставив на цій землі Божими світильниками, ми трималися Його і мали в Ісусі Христі ключі, які дуже важливі. Амінь.